бачила світ.
Агляд телефонування на свободу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. «З крывіцкай сям'і» – гэтак называецца альбом песняў на словы Наталі Арсеньевай, які недаўна выйшаў у серыі «Беларускі музычны архіў». Альбом складаецца з 26 кампазіцыяў, а сярод удзельнікаў праекту знаныя выканаўцы – Данчык, Тацяна Беланогая, Александр Памідораў, гурт «План». Сярод іх і салістка Беларускай дзяржаўнай філармоніі Тацяна Матафонова, з якой сустрэўся Міхась Скобла.
Тацяна, вы адна з 14 удзельнікаў гэтага спеўнага праекту на вершы Наталі Арсеньевай. На гэтым дыску сабраліся вельмі розныя творцы. А чым вас прывабіла паэзія Арсеньевай?
Ну, у свой рэпертуар я ўжо даўна ўключыла вось гэтыя рамансы на вершы Арсеньевай і кампазітаркі Элы Зубковіч. У Элы Зубковіч быў цэлы збор песень на вершы розных паэтаў. І ў тым ліку Наталі Арсеньевай. Там 6 твораў на вершы Наталі Арсеньевай. Я для дыску праспявала 4. Но гэта ўсё так тэрмінова адбылася нечакана. Мне пазваніў Віталь Супранович і сказаў, што вось выпускаецца гэты дыск і трэба хутенька гэта запісаць усё. А ў мяне якраз гэта было падрыхтавана. Мы забеглі ў студыю, усё запісалі з акампаніатарам Вольгай Кашэвіч. І, дзякуй Богу, гэты дыск ўжо была прэзентацыя і выйшаў.
Вы, Тацяна, працуеце ў камерным хоры Беларусі. Зразумела, там зусім іншы рэпертуар. А ўдзел у падобных праектах гэта што? Творчасць для душы?
А ведаеце, нават у хоры мы спявалі на вершы Арсеньевай «Магутны Божа». Вось гэты гімн, праўда, звычайна мы выконваем гэты гімн з мелодыяй Куліковіча, а ў хоры ў нас мы спявалі «Паклаў музыку» на гэтыя вершы. Мой выкладчык па вакалу Віталь Пакідченка. І музыка была таксама на дзіва прыгожая, і мы яго выконвалі. Харысты нашы ведаюць гэтыя словы. А ўвогуле я прачытала ўсю гэтую кнігу Наталі Арсеньевай з беларускага кнігазбору, да, вот выданне такое было. Прачытала і, ну, просто захапілася гэтым, ведаючы, што яна нарадзілася ў Баку, але ж у беларускай гімназіі віленскай. Яна далучылася да беларускасці, дакранулася да гэтага і на ўсё жыццё стала прыслужніцай беларускага слова. Нават тут на дыску ёсць запіс, як яна чытае свае вершы. У 93-м году у Нью-Йорку запісалі ейныя вершы ў ейным выкананні. І вось у Вільні заўжды, калі мы бываем, абавязкова падыходзім да віленскай беларускай гімназіі, і там вельмі прыгожы барэльеф, шыльда такая з вобразам Наталі Арсеньевай.
А цяпер песня «Мроя», верш Наталі Арсеньевай, музыка Эльзы Зубковіч, альбом «З крывіцкай сям'і».
Ігрушкаю белай над сеткаю не Яну растяло мне увесние дни, и стояли у сердца на спылы льды, и мкнуло мне тело, не знаю куды, смеюся и метелятся белой красой, мой смех и пелёстка у игрушковых рой, а усё те растое, что нехта мяне сягоння споткая. Об гэтай лагчыне дзеці шадыць змрок, я мрою і сумысля і так не ўзнарок. Хоць ведаю, знаю, вятры абаб'юць, як белую ігрушку і мрою маю.
Гэта была песня з толькі што выдадзенага крывіцкага альбому, дзе сабраныя песні на словы Наталі Арсеньевай, а мы працягваем нашу гутарку са спявачкай Тацянай Матафонавай. Вы згадалі Вільню, там нядаўна праходзіў фестываль духоўнай музыкі, у якім вы таксама бралі ўдзел. Што ўяўляў сябе гэты фестываль?
Ну, гэта было 3 вечары музыкі. На першы, на жаль, мы не патрапілі. На другі дзень выступаў маскоўскі хор Мініна. Это вядомы калі калектыў вельмі са славутым імем. Яны спявалі духоўную музыку рускую, пасля і каталіцкую разам з акампанементам з фартэпіана. І просто народныя свае рускія песні.
Літва не праваслаўная краіна, хоць і пісаў калісьці Фёдар Тютчаў над рускай вільнай праваслаўнай «Святыя высяцца крысты». Ці адбілася гэта на праграме фестывалю? Ён быў шмат канфесійны, ці ўсё ж з націскам на праваслаўе?
І нават на рускае праваслаўе. Фестываль называется назывался 11-й фестиваль русской духовной музыки. Третий день фестиваля, где удельничал наш хор, камерный хор Республики Беларусь, было 6 коллективов. У первом отделении выступали 6 коллективов по особку, они представляли свою программу на 20 хвилин. А у другим отделении все эти хоры, 6 хоров разом с оркестром литовским, спевали кантату «Весна» Сергея Рахманинова.
А что у Вильни показывал камерный хор Беларуси?
Мы показывали 3 творы духовных. Один твор был святара Бондаренки с Городни про икону Калужской Божьей Матери и Калужскую церкву. Другий твор был лицкого композитора Бугасова, значит, «Душе моя», правда, на русский каноничный текст. Третий твор Егорова «Отче наш».
Насколько я зрозумел, Татьяна, у репертуаре вашего хору белорусскомовных религийных творов нема.
Вельми мало. Мы спеваем только канты, пасхальное, нарожство Христово, ну и некоторые каноничные, которые перекладены на белорусскую мову, вот некоторые авторы пишут. И мы это спеваем с задовольнением.
Вы на хвалях Радио Свобода. У вольной студии Михась Скобла гутрыць с солисткой Белорусской державной филармонии Татьяной Матафоновой.
Ваш камерный хор удельничает в разных официйных концертах. Чи приносит это вам профессийное задовольнение?
Ну, бывает, треба нам выступать на официйных, это значит у Палаца Республики, там на открытых сценах. Но там это уже складаней. И как бы профессийно это, коли уживую, без фонограммов, без микрофонов, тогда это отрымливается задовольнение. А коли под микрофоны, это уже больше напруга. Там бывает фонограмма такая оркестровая.
Ну, державный камерный хор спевая под фонограмму?
Вельми зрэдку, не буду наговорывать на свой камерный хор. Бывает, что режиссеры, ну так, хвалюются, раптом техника подведе. Тому приходится переступать вось свои идеалы, свои интересы, деля того, как все отбылось на належном узровне. Коли есть профессионализм, тогда и спевается паусюль добра. И навод перед детьми, якие не слухают, все равно ты проспеваешь и все ж таки донесешь им думку. И они наприканцы притихнут и послухают. Коли акустика добрая, тогда это так само добро, тогда голос звучит и несется в вышиню и долетает до усих.
Татьяна, я ведаю, что своего сына Адама вы принципово отдали в белорусскомовную гимназию, так?
Так.
Хоть она и не близко от вашей хаты. А ти спеваете вы на инших мовах? Вот, прикладом, Забейда Сумицкий, он спевал на 16 мовах свету. Ти практикуете вы гэткі полимовный репертуар?
Ну, мне доводилось спевать на разных мовах. Вот у Санкт-Петербурге на фестивале, конкурсе, у яким я примала удел, я спевала на немецкой мове Баха. Я увогуле люблю оперу. А оперу, як вядома, треба спевать на той мове, на якой она написана. Например, Манюшку я спеваю по-польску, Моцарта по-немецку, Верди по-итальянску, Гуно по-французску. Коли скажут по-латинску спевать, коли духовная музыка по-латинску, уже, до речи, у хоры спевали. Так что это не пытание. Можем навыть и на китайской, коли это спотребится.
На якой мове спевая ваша душа?
Ну, конечно, по-белоруску спевая лепш моя душа.
Татьяна, у Менским парку Горкага, у кавярни Жарптушка, вы разом с сябрами вучите молодь танчить старые белорусские танцы. Але танцы — это маукливое мастацтво. Ти допомагают яны, скажем так, белорусизации российскомовных подлетков, якія, я ведаю, десятками и сотнями приходят на гэтыя хореографичные варштаты.
На вечерыне мы, акрамя танцев, ладим гульни, якія проходят на белорусской мове. Это бояры. Хлопцы спевают по-белоруску, девки спевают по-белоруску. А у концы хлопец придумляя вершаваный радок, за что ему сподобалася дзяўчына. И у гэтым отбывается процесс долучения молоди до белорусской мовы. Еще вельми цікаво, что молодь сама с собой приносит на эту вечерину костюмы, дзесьці там у куточку перапранаюцца и ползали ходить у народных строях. Еще вельми цікаво, что дети, вось и сын мой, ён запрашае с гимназии белорусской дзяцей, яны приходят, танцуют разом. Вельми зацікаўлены гэтым. Бывали аншлаги такие, что коли начинаются гэтые танцы, то танцуют, мабыть, больше за 50, а то и более пар. И глядишь, яблоку нема дзе упасть, и все захоплены гэтай идеей, гэтыми рухами, танцами. Вельми цікаво, что вот гэтые дискотеки народные, что мы робим у Жарптушцы, яны цікавы людям розного узросту. От дзяцей и нават 70-годовые люди приходят, нават коли яны не могут танчить, а лишь яны сядут за столиком и уважливо будут глядеть и ловить гэтую атмосферу. И в огуле гэты проект проект починаўся з таго, што са Зміцерам Сідаровічам, які іграе на дудзе, я на скрыпцы, Алексей Крукоўскі на акардэёне, Ігар Доўгі на барабане, Ілля Арыстаў, які паказвае рухі. Вось мы і раней збіраліся на нейкія вечарынкі, на нейкія сустрэчы, а тут аб'ядналіся, дамовіліся з дырэктарам Жарптушкі і распачалі гэты праект. І ўсіх вас я запрашаю таксама, прыходзьце, мы з верасня зноў распачнем гэтую справу адраджэння танцаў, таму будзем рады ўсіх вас бачыць.
Татьяна, у вашай сям'і 4 пакаленні, звязаныя з музыкай. І ваш сын Адам таксама патроху далучаецца да спеваў і музыкі, так?
Так, канешне, сын мой і ходзіць у музычную школу, а яшчэ мы робім дзіцячы альбом разам са Зміцерам Сідаровічам і з ягоным сынам. Мы думалі, чаго яшчэ не хапае ў музычным свеце вось у Беларусі. І гадуючы Зміцер Сідаровіч гадуе дзіця Тамаша, я гадую дзіця Адама, мы зразумелі, што не хапае народных песень для дзяцей. Адкрыўшы кніжку «Дзіцячыя беларускія народныя песні», мы зразумелі, што яны вельмі мала гучаць. Я ўзяла гэта, аранжыравала. Мы гэта ўсё кампутарам апрацавалі, ўсе мае аранжыроўкі. Зміцер дадаў сваіх думак. Пасля мы запісалі дзяцей. Два дзіцяці гэта спявалі: Тамаш Сідаровіч і Адась Матафонаў. Далучалі яшчэ Яніну Бартосік, Іллю Арыстава, так, каб это было цікавей, разнастайней.
Давайте ж паслухаем беларускую народную песню з будучага дзіцячага альбому.
Сядзіцы
Гэта быў дзіцячы альбом, які пакуль што ў працы. Татьяна, і калі ўжо бацькі змогуць яго набыць?
Мы яго пішам 3 гады, ну спадзяюся, што вось ужо ў хуткім часе мы яго нарэшце скончым, і ўсё ж такі дзеці Беларусі пачуюць гэтыя песні.
Дзякую за гутарку. Госцяй вольнай студыі сёння была салістка беларускай дзяржаўнай філармоніі Татьяна Матафонова. Да сустрэчы праз